Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na ovoj preskonferenciji o socijalnom dijalogu u Srbiji govorit će gospodin Slobodan Lalović, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, gospodin Tomica Milosavljević, ministar zdravlja, gospođa Zora Simović, zamenik ministra privrede, gospodin Milenko Smiljanić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, gospodin Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i gospodin Rato Ninković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Na samom početku reč ministru Laloviću. Izvolite.
Hvala. Želim prvo u ime svih ovde prisutnih koji sede ovde sa mnom da vas pozdravim, zato što mislim da je ovo jedan značajan dan i datum za Srbiju, zato što danas u suštini, po mom mišljenju i osjećanju, bi trebao da počne pravi i kvalitetni socijalni dijalog u Srbiji, koji je po uverenju ove vlade i mom ličnom jedan od najvažnijih uslova uspešnog sprovođenja reformi i promjena u Srbiji koje će nas odvesti u Evropu, odnosno učiniti delom zajednice evropskih država i naroda. Danas na ovom sastanku mi smo konstituisali socijalno-ekonomski savet u skladu sa zakonom. Još smo nekoliko poslova uradili, da kažem, tehničke prirode, ali ono što je danas takođe odloženo na savet i što mislim da je bilo važno da naglasimo ovde, jeste da je prvoj konstitutivnoj sednici socijalno-ekonomskog saveta otvorio je i prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Vojislav Koštunica, čime je takođe sa strane vlade dat odgovarajući značaj ovom današnjem skupu. Očekujemo da u narednom periodu, kroz socijalno-ekonomski savet, kada su u pitanju sva ključna pitanja od značaja za socijalni i ekonomski položaj i zaposlenih, ali istovremeno i za ekonomsku i privrednu politiku koja će se voditi u Srbiji, socijalno-ekonomski savet bude mesto na kome će se socijalni partneri i država dogovarati o tome kako će zapravo da se sprovodi ta politika. Srbija očekuje nekoliko, sigurno je to teških godina, restrukturiranja srpske privrede, ali rekao bih u celini promene sistema i prilagođavanja evropskim standardima. To neće biti lako, ali to moramo da uradimo zato što je to u najboljem interesu svih građana Srbije po našem mišljenju. Da bi to uspešno uradili, jedan od uslova je dakle da socijalni partneri i država kroz dogovore, a ne kroz konflikte, sprovode tu politiku. Ta politika će se odnositi ili obuhvata ona ključna pitanja kao što su, na primjer, poreska politika, politika doprinosa, sistem radnih odnosa, sistem kolektivnog pregovaranja i sva druga pitanja koja su od značaja. Na kraju bih iskoristio priliku i da vas upoznam sa činjenicom da je danas na Socijalno-ekonomskom savetu kao prvi predsedavajući, pošto se prema zakonu to je mesto koje se rotira, prvi predsedavajući na godinu dana je izabran predsednik Saveza samostalnih sindikata, gospodin Milenko Smiljanić, i on će vam se sada obratiti. Hvala.
Evo, danas se desila neverovatna stvar da su me socijalni partneri jednoglasno izabrali da budem predsedavajući, taj prvi predsedavajući u obnovljenom socijalno-ekonomskom savetu, jer on je na neki način pre donošenja zakona o socijalno-ekonomskom savetu ipak na neki način funkcionisao. Ja znam da se ovakvom prilikom uvek izriče gomila stereotipnih iskaza o tome da mi je to velika čast, da ću se truditi u tom smislu. To podrazumevajte da zaista ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije smatram to određenom počasti da najveći sindikat dobije tako značajnu poziciju da predsedava ovom značajnom institucijom. Srbija je bremenita problemima i kada to kažem, verovatno to odudara ta konstatacija od izveštaja koje ministri unazad jedno mesec dana ili ovih dana govore o radu svojih resora. Sve to uglavnom u superlativima, a za nas sindikalce stvarnost je nešto sasvim drugo. U tim mnogobrojnim problemima gotovo svakodnevno dolazi do socijalnih konflikata koji rezultiraju izlascima na ulicu, štrajkovima, zakonitim, nezakonitim i tako dalje. Mislim da je ovo institucija koja po svom značaju, sadržaju, a i po svom kadrovskom sastavu ima kapacitet da u preliminarnom postupku, rekao bih, rešava socijalne probleme, konflikte i druge probleme iz domena zakonom predviđenim, a da se oni ne bi, dakle, razlivali kao protest i opterećivali mogućnosti Srbije da ide napred. Dakle, kao Savez samostalnika Srbije mogu da kažem i kao predsedavajući učiniću sve da nekim aktivizmom svojim dođemo do toga da postižemo konsenzuse oko nekoliko bitnih pitanja, što će u velikoj meri biti jedan blagotvorno amortizirajući faktor konfliktima koji svakodnevno, rekoh, izbijaju na raznim područjima. Kao predsedavajući, danas sam najavio da ćemo imati tri elementa kao neophodna da budu na savetu usvojena za sledeću sednicu, a to je da napravimo jednu kritičku analizu prethodnog funkcionisanja socijalno-ekonomskog saveta u vreme prethodne vlade, da bismo znali da ne ponavljamo te iste greške. Da napravimo jednu komparativnu analizu iskustava drugih zemalja, razvijenih zemalja i onih koji su u tranziciji u radu socijalno-ekonomskog saveta, jer time ćemo izbjeći improvizaciju i raditi prema ugledu sa uspešnim razvijenim zemljama sveta i donećemo jedan ostvarivi, čini mi se, program s nekoliko bitnih pitanja koja će biti program rada socijalno-ekonomskog saveta u narednom periodu. Naravno da će primarno mesto zauzeti, dakle, potpisivanje kolektivnih ugovora granskih sa Unijom poslodavaca i već smo neke aktivnosti na tom planu i radili. Dakle, stavit ćemo na papir ono što je u neku ruku već prisutno u našim aktivnostima, da bismo, znači, pred licem javnosti počeli da rešavamo probleme koji su nagomilani. Danas, moram da kažem, izražavam zadovoljstvo što je izvestan broj ministara prisutan, ali istovremeno upućujem kritiku ministru financija koji je takođe član socijalno-ekonomskog saveta i koji tajnovito, bojim se, opet će da recenzira sve ono što neke institucije donose. To neće moći sa socijalno-ekonomskim savetom da se radi i mislim da je neophodno da se obezbedi i sve će uraditi na tom planu, da na sednicama prisustuju zapravo svi ministri koji su u reprezentaciju ispred vlade delegirani da učestvuju u radu socijalno-ekonomskog saveta. Ima i zamenika, u redu je, to je moguće, ali ipak na prvoj sednici, ako je premijer, mogu da dođe, mogu da dođe i ministar financija. No, moja kritička observacija je ovoga trenutka blagonaklona, ali će, ako se nastavi, biti i mnogo žešća. Ja sam, eto, ovog trenutka na raspolaganju vašim pitanjima, koja će, naravno, uslediti, pošto se predstavimo.
Hvala lepo. Obratit će vam se gospodin Rato Ninković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. Izvolite.
Prvo, dozvolite da vas pozdravim ispred Unije poslodavaca i da kažem da posle 17 meseci kao institucija socijalno-ekonomskog saveta, to smo ispred vas. Ko su reprezentativni, upravo ih gledate. Ona dvoumljenja, ko jeste, ko nije, sva su rešena i od danas ova institucija počinje da funkcioniše u ovom sastavu. Ja znam da vas uvek interesuje ko su ti poslodavci. Upravo sa, ako kamerama pogledate ovu moju levu stranu, vidjet ćete Atanackovića, vidjet ćete Miloša Bugarina, Dmitra Šegrta, dole iza je Steva Avramović, gospodin Drakulić je nije trenutno tu, žurno je otišao, gospodin Feman, Dragan Nikolić, gospodin Filip Cepter nije stigao iz Švajcarske, za sledeći sastanak je obećao da će biti. Nenezić danas dočekuje ministra Bubala i gospodina potpredsednika Labusa, to je jedan od razloga što nismo bili u jačem sastavu. Znači, to je ono ovoga trenutka što je reprezentacija poslodavačkog dela, što je reprezentacija ona koja će učestvovati u socijalnom dijalogu u naredne 4 godine. Normalno da teme o kojima mi želimo da razgovaramo su, tako reći, sve. Ne postoji ni jedan zakon koji vlada šalje Skupštini, čak ni Ustav. Znači, sve po nama treba da prođe kroz socijalni dijalog, sve mora da prođe kroz socijalno-ekonomski savjet i sigurno bi tada bilo manje nezadovoljstva, jer bi mogli operativno da ukažemo na one probleme koje nam se sada zbog upravo prebrzo donetih zakona dešavaju. Ono što je najbitnije, to je ono da se što pre dogovorimo o svim strategijama i da one gubitke i ona dešavanja koji su trenutno na našoj privrednoj sceni, da ih svedemo na minimum ili još bolje da krenemo, da ostvarujemo određene suficite i da imamo maksimalnu uposlenost. To je otprilike strategija Unije poslodavaca koja će biti izražena u narednom periodu funkcionisanja socijalno-ekonomskih saveta. Vizija mora da postoji, pa makar bilo od socijalnih partnera i ovo što sam rekao, znači suficit 1 dolar i uvezen 1 radnik. Sve ostalo zaposleno. Hvala.
Hvala lepo. I gospodin Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnosti. Izvolite.
Hvala, dobar dan svima. Hvala, na gore. Dobar dan svima, hvala. Demokratija se ne proglašava i ne propisuje. Socijalni dijalog i civilni dijalog kao dva glavna stuba demokratije također se ne proglašava i ne propisuju. Demokratija postoji pre skupštine, u skupštini i posle skupštine, ne samo u skupštini. Socijalni dijalog također postoji ako ga ima van institucije socijalno-ekonomskog saveta, oko nje i pomaže toj instituciji. To su bile ujedno i pretpostavke za naše primedbe koje smo mi danas iznali na sednici saveta, tvrdeći da ne postoje i dalje ne postoje odgovarajući uslovi za razvoj socijalnih dijaloga, a da za to adekvatno pokriće ne može da bude institucija socijalno-ekonomskog saveta, jer on je samo jedna forma koja treba da se ispuni sadržinom kao i sve ostalo, naravno. Ali ako te sadržaje nema, a nema socijalnog dijaloga izvan institucije koja se zove socijalno-ekonomski savet, a nema prema našem iskustvu, onda ni savet neće moći da daje rezultate. Jedna od glavnih primjedbi koje smo izneli i na osnovu nje smo i doneli jednu odluku i saopštili smo je savetu, jeste to da partneri koji učestvuju u radu u socijalnom dijalogu moraju da budu približno jednaki. U jednoj stvari moraju da budu jednaki, apsolutno jednaki, to u jednakim uslovima za rad. Reč je dakle o imovini. Mi se nalazimo u situaciji da ne možemo da veoma teško podnosimo finansijski pritisak da plaćamo kiriju. Drugi socijalni partneri imaju rešeno to pitanje, prema tome mi ne možemo jednako da rasuđujemo o određenim situacijama zato što imamo taj pritisak. Zbog toga smo izjavili na socijalno-ekonomskom savetu da smo suspendovali svoje članstvo u savetu sve dok se ne pojave ključevi od odgovarajućeg prostora u kome ćemo moći normalno da radimo i da ne plaćamo kiriju državi kao što drugi ne plaćaju kiriju državi u drugim zgradama. Dakle, to je osnovni uslov, mada kažem, rekao sam već, imamo i ove ostale primjedbe, ali je ovo glavna primjedba koja se dotiče i same biti naše egzistencije, jer je veoma iscrpljujuće plaćati toliku sumu novca mesečno na kiriju. Mi se nijednom momentu nismo odrekli prava da koje proističe iz utvrđenja reprezentativnosti da učestvujemo u radu saveta. Dakle, povukli smo se privremeno dok se ovo osnovno pitanje ne reši. Sva ostala prava koje dolaze na osnovu utvrđene reprezentativnosti zadržavamo. Hvala.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje za učesnike konferencije? Izvolite. Kolega.
Srđan Dimitrijević. Halo. Srđan Dimitrijević iz RTS-a. Pitanje za gospodina Milenka Smiljanića. Konkretno štrajk avio-mehaničara još uvek traje, oni su u samostalnom sindikatu Srbije, znači deo tog sindikata. Šta će značiti ovaj socijalno-ekonomski savjet, odnosno potpisivanje ovog konstituisanja socijalno-ekonomskog savjeta za njih? Isto pitanje zamolio bih i gospodina Čanka, ako bi mogao da mi odgovori.
Naravno, da je to velika tema. Ja namjerno na prvoj sednici koja je konstitutivna nisam postavio to pitanje, ali ću ga postaviti naravno brzo. Radi se o jednoj brutalnosti vlade koja pokušava da slomi jedan štrajk koji je sama proizvela, mislim, na vladu. Naime, bio je potpisan kolektivni ugovor između reprezentativnih sindikata JAT-a i poslovodstva JAT-a. Kakav je da je, kolektivni ugovor je osnovni dokumenat koji određuje odnos između, dakle, sveta političke moći, kapitala i rada. Taj kolektivni ugovor koji je s mukom pravljen, vlada je jednostavno razgradila, favorizujući neki protest pilota koji su bili nezadovoljni. Ti piloti su delovali solo, bez reprezentativnih sindikata, njihov protest je bio sporadičan i vlada je vrlo blagonaklono gledala na taj protest. Sve dotle dok nije rekla, e, sad ćemo da zavedemo i privremene mere i tako dalje, i svašta se tu radi. Sami ste videli da se pravi prostor za nove avioprevoznike, oni su već etablirani u javnosti i mislim da se traži alibi za te poteze koje vlada radi, a alibi jesu ti siroti mehaničari koji zapravo u jednoj neverovatnoj solidarnosti profesionalni, sindikalni pokušavaju zaštiti svoja profesionalna prava i da zaštite dignitet svoje profesije. To angažovanje nekih tunižana je pogotovo takođe nešto što nije zabeleženo u našoj praksi. Iako to prođe tako kako je krenulo, bojim se da ćemo početi iz Mauritanije, iz Bangladeša i ostalo da uvozimo radnike u slučajima kada se usude da štrajkuju. Ovo pacifiziranje i način kako se to radi jeste zapravo jedna izmenjena brutalnost vlade koja ne sme da prođe. Sve će učiniti, ali ne zloupotrebljavajući socijalno-ekonomski savet, nego kroz sindikat kome pripadaju aviomehaničari, da zaštitimo njihov interes. U četvrtak nam dolazi zamenik generalnog sekretara Svetske konfederacije rada, dakle pokušat ćemo da internacionalizujemo problem i da pomognemo tim ljudima.
Mi, nažalost, nemamo direktne izvore informacije, odnosno nismo u situaciji da komuniciramo sa kolegama koji su u štrajku, tako da ne znamo tačno o čemu se radi. Jedini izvor informacija su nam novine, one su relevantne koliko mogu da budu relevantne, jer je apsolutno, kada je reč o štrajku, potrebno da čujete izvorno šta su razlozi. Pa onda, međutim, možemo da razmišljamo, više da razmišljamo nego da donosimo zaključke na osnovu nekih uobičajenih praksi koje postoje u sindikalnom pokretu u svetu. Kada u nekoj firmi velikoj kao što je JAT postoji više profesija, u JAT-u postoji više profesija, samoubilački da jedna profesija preduzima štrajk. Samoubilački. To se nikad ne radi. Morate da pridobijete bar još jednu profesiju, i to strateški važno za tu kuću, bar još jednu, kako biste završili svoj posao. Inače, druga stvar koja je takođe za nas veoma bitna, vazduhoplovstvo čitavo u svetu je u velikoj krizi. Ne kao JAT, ali u krizi koja je počela 2001. godine posle napada na njujorške kule. Niti u jednoj kompaniji u svetu se štrajkuje, baš zato što je u krizi. JAT i Alitalija su jedine dve svetske kompanije koje su u krizi i u kojima se štrajkuje. Nigde više u svetu američki piloti su se odrekli čak pola svoje penzije koje uplaćuje kompanija da bi začuvali život kompanije. Ovde se radi o nečem drugom što će izgleda dovesti do toga da će neko stvarno drugi umjesto JAT-a leteti. Koliko će za to biti kriv sindikat mehaničara, aviomehaničara, to ja ne znam. Ali ovo svakako ne ide na ruku radnicima i zaposlenima u JAT-u, ide više na ruku ovima koji čekaju iza zavese i da se očisti nebo iznad Srbije pa da oni polete. Dakle, sigurno neće profitirati sindikat aviomehaničara, niti drugi u JAT-u, na ovaj način.
Koleginice. Vesna Damjanić, televizija B92 za ministra Lalovića. Dakle, prvo pitanje je povlačenje, odnosno suspenzija članstva u GS Nezavisnost. Da li je to u stvari prva prepreka u radu Socijalno-ekonomskog saveta i kako će uticati na rad? To je prvo pitanje. Takođe, pitanje za vas i za članove sindikata. Do sada je bilo evidentno da su radnici imali izvesan otpor prema reformama. Da li će Socijalno-ekonomski savet uraditi nešto po tom pitanju da se više ne javlja floskula da su radnici ti koji koče reforme u Srbiji? I pitanje za ministra Milosavljevića, ukoliko dozvoljava, a to je da li je general Lukić platio operaciju. I mi imamo informacije da je ta operacija, znači medicinski termin, ne znam da li je ispravan, zove se spend, košta 2000 evra i da plaćaju pacijenti. Pa me interesuje da li je i general Lukić platio. Hvala.
Evo ja ću, znači, kratko da odgovorim što se tiče ovog prvog pitanja. Naravno da to jeste izvesna prepreka, činjenica da nezavisnost je danas njih predstavnici izjavili da suspenduju, uslovno suspenduju članstvo, se ne reši taj problem sa imovinom, odnosno prostorom koji mogu koristiti. Međutim, ono što je isto tako važno, takođe su rekli da to suspenzija ne obuhvata i konkretne aktivnosti u okviru saveta. Kad to kažem, mislim, na primer, danas na sastanku smo u skladu sa drugim jednim zakonom o mirnom rešavanju sporova izabrali komisiju od predstavnika svih socijalnih partnera i države od 6 članova, koja sad treba da izvrši izbor miritelja arbitara prema ovom drugom zakonu, da bi to krenulo i tu nezavisnost uzima učestvuje aktivno. Znači, prosto ovo je jedan politički stav nezavisnosti, ja očekujem da će on kao takav, taj problem da će biti rešen, problem na koji ne ukazuju. Dakle, nije to nešto što bi ozbiljno ugrozilo funkcionisanje nekog socijalnog saveta. Znači, znate kako, ja kako sam shvatio, to je politički stav, danas smo, na primjer, usvojili tu, konkretno govorim tu komisiju, na primjer, gde su i njihov član, znači radit će konkretno na tome da bi sistem funkcionisao. Mislim, to dobar pristup, imaju politički stav, ja sad tumačim, slobodan sam da tumačim, koji može značiti da ako se ne reši problem na sledećoj sednici, plenarnoj, saveta, da neki način će, da li neće prisustvati ili kako već, ne znam, ali znači nije to nešto što je u ovom trenutku, naravno da problem koji oni imaju je veliki, ozbiljan problem i ja se nadam da će on biti rešen, usput da kažem. Znači, ova vlada, da se ne misli, mada to je problem koji nije tako jednostavno rešiti, ali već, ja bih sad bio slobodan da kažem, jedno poslednja 2-3 meseca, pitanje rešavanja prostora za njihov rad, u tom smislu da ne plaćaju kiriju kako sad plaćaju u Nušićevoj, je nešto što je pred rešavanjem. Zato ja nemam taj odnos da je to neki poseban problem. Znači, pred rešavanjem, jer smo imali kontakte sa Direkcijom Republičkom za imovinu, gospodinom Milanom Tomićem, i tu postoji jasan dogovor. Sad, naravno, kad neko čeka godinama, njemu je svaka nedelja i mesec strašno dugačak, ali kažem, očekujem relativno brzo da ćemo to rešiti, tako da nemam problem. Što se tiče drugog vašeg pitanja oko toga da li će ovo značiti da, ajde da kažem tako da pojednostavim, da uslovno rečeno radnici neće biti optuživani za određenu blokadu reformi i slično tome. Znači, ja moram reći da ja i do sada nikada nisam govorio ništa o svom stavu. Imam u vezi toga stav da nešto radnici u Srbiji su posebno protiv reformi. Ja mislim da u svim tranzicionim zemljama je dobar deo i radništva i građana uplašen od reformi i promena. Ono što kod nas nije dovoljno dobro urađeno, evo sad ću još jednom reći, i prethodna vlada i ova vlada, govorim posle 5. oktobra, jeste jedno konstantno prisustvo u medijima, odnosno konstantno prisustvo kod građana u smislu objašnjavanja nužnosti promena, cene koju treba platiti, rokova u kojima će se nešto odigrati i efekata tog zajedničkog posla. Dakle, u tom smislu, kažem, ja to ne doživljavam tako, što naravno ne znači da uvek, ali to je samo radnici, to je i građanstvo, nisu podložni određenim manipulacijama u pojedinim trenucima, to je logično kad su teška vremena, ali ono što jeste sigurno je upravo u tom kontekstu da rad socijalno-ekonomskog saveta, kako ga vidi ova vlada i ja lično, a mislim i kolege iz sindikata i poslodavaca, jeste zapravo da jednom jasnom, potpuno jasnom i otvorenom politikom otklonimo one uzroke straha i eventualno otpora koji su pre svega u njihovoj neinformisanosti ili nedovoljnom poznavanju i nejasnoj situaciji. Dakle, ja mislim da će u tom smislu ovo biti najveći doprinos ako uspemo to da učinimo potpuno jasno ljudima u Srbiji šta mora, kad mora da se uradi i kako će biti kad to uradimo. E to mislim da će uraditi Socijalno-ekonomski savet i to će biti, po mišljenju, njegov najveći doprinos u stvari ubrzavanju i sprovođenju reformi u Srbiji. Sad kolega Milosavljević oko trećeg pitanja.
Ja sam utisak da ste ovo pitanje meni postavili oko radnika kao kočičar reformi.
A nisam ja sam razumio da...
Dobro, on je bio, vidite, ja kao javna ličnost nemam prava da selektiram pitanja, mada neki to i čine. Vaše pitanje je intonirano malo sugestivno, u smislu poznato je da su radnici i da za radnike važi da koče reforme. Ja vam kažem da je to potpuno pogrešna teza i kao sociolog bi, kada biste mi pružili priliku u nekom većem intervju, naravno mogao da dokumentujem. Za sada mislim da je mnogo više kočničara reformi u sferi vlade i vlasti i u sferi, dakle, divlje kapitala, pri čemu tu ne spadaju kolege koje sam danas video kao naši socijalne partnere. Ako mi objasnite da radnici koji ustaju u pobunu koče reforme, a ne koči Srba Ilić iz Amerike koji je ojadio putnik i ih s takvih slučajeva, divlje privatizacije, mogu bi ovako u eruptivnom smislu da vam stotine podastrem gde se vidi koliko su ojađeni radnici u toj celoj situaciji. I mislim da nije, znate, najblaže nije ukusno govoriti o radnicima kao kočičima reformi. Mislim da su oni tu ostali kratkih rukava i da sve cehove, svih grešaka od 90. godine i koje zna koje godine plaćaju ovoga trenutka samo oni. I naravno, ne mogu biti fenomenalista pa reći da su svi nedužni. Ima verovatno i neki slučajevi u kojima bismo mogli neke aktivnosti radnika da podvrstavamo pod to što bi se zvalo kočenje reforme. Ja vam govorim globalno uzevši, to je moj stav i spreman sam da ga kad budu novinari ili vi, vaša redakcija zainteresovani, da to izložim je dokumentovano, naravno.
Ako mogu ja da odgovorim, vi ste postavljajući pitanje rekli jednu tvrdnju koja nije tačna, ova intervencija se naravno ne plaća. Ona se zove implantacija stenta, proteze u suženi krvni sud i izvodi se pre svega zahvaljujući tome što je prošle godine posle 17 godina kupljena oprema za Klinički centar Srbije u vidu dve kateterizacione sale i prvi put u istoriji kliničkog centra taj procedura se obavlja od ujutro do uveče bez prestanka. Ovo spada u interventne procedure za koje se prave liste čekanja. Liste čekanja se prave ne samo po vremenu kad se pacijent prvi put javi, nego po medicinskim kriterijumima i po kriterijumima hitnosti. Važi pravilo da kad se nešto ugrađuje u organizam čoveka, šta god to bilo, onda se to participira sa 10% troška koliko košta to što se implantira i to važi za sve građane Srbije koji su osiguranici zdravstvenog osiguranja, pa tako i za sve kojima se izvodi intervencija stenta. Možete precizno da dobijete, zavisi od vrste stenta, pošto postoji više vrste tih stentova, oni se nabavljaju da bi se postigla povoljnija cena jednom godišnje sredstvima fonda za čitavu zemlju. Znači za ustanove u kojima se ova intervencija obavlja, to su Klinički centar Srbije, to je institut u Kamenici, to je institut Dedinje.
Nažalost, nemamo još puno vremena, pa vas sada molim za kraće odgovore i za kratka pitanja, pardon, a isto tako i kraće odgovore. Izvolite, koleginice.
Aleksandra Jovanović, Infotop, televizija Pink. Dva pitanja za gospodina Milosavljevića. Kad već pričamo o operaciji gospodina Lukića, da li znate kako je prošla operacija i da li stoji da će on u četvrtak otputovati za Hag? Drugo pitanje je da li znate i da li je tačno da u bolnicama u Beogradu na očnim odeljenjima ne radi laser i da se svi pacijenti upućuju na VMA, pa čak i izvan Beograda? Znači, šta je uzrok i kada će to biti rešeno ako je to tačno i kakve posledice to može da izazove? Hvala.
Na vaše prvo pitanje, već smo dali nekoliko informacija da će danas da bude obavljena intervencija na gospodinu Lukiću i sve drugo bilo bi neprimereno u ovom trenutku komentarisati. Znači, danas će biti obavljena intervencija na krvnom sudu, a onda ćete posle toga dobiti sve informacije tamo gde se ono inače dobije, to je u Nacionalnom savetu za saradnju sa Haškim tribunalom. Na vaše drugo pitanje, u zemlji na nekoliko mesta mogu da se obave različite interventne procedure na očima. Između ostalog, to je i laser na očnom dnu za zaustavljanje krvavljanja i lečenje retinopatije kod bolesnika sa šećernom bolešću. I u ovom trenutku, ono što je najvažnije, to je da postoji aparat na kome to može da se uradi, na primer, i u Nišu, i u Kragujevcu, i u Beogradu. Istini za volju, u ovom trenutku u Beogradu je to Vojno-medicinska akademija. Prema tome, ne postoji ni jedan jedini razlog zbog čega neki pacijent kome je to u ovom trenutku neophodno ne može da bude lečen. Može u vojnoj bolnici u kojoj se upućuje iz civilne ustanove u kojoj u ovom trenutku taj aparat ne radi. U ovoj godini, između ostalog, obnavljanje opreme će biti urađeno i u oftalmologiji, i to u svim centrima u Srbiji. Zašto to nije bilo urađeno u toku prošle godine? Zato što kad analizirate opterećenje društva bolestima, onda je bio prioritet da se pre svega obnovi oprema za dijagnostiku i lečenje bolesti krvnih sudova i srca, malignih bolesti, pošto na listi globalnog opterećenja društva bolestima sada dolazi na red i obnavljanje opreme, ali sistematsko iz oblasti oftalmologije.
Da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.